ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราอยากจะมีโอกาสพูดเรื่องครอบครัวผมกำลังจะทำคำสอนสวรรค์ในบ้านชุดที่สองและจะทำคำสอนชุดสวรรค์ในบ้านไปแล้วหนึ่งชุดจะเทศนาสลับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องอื่นๆพยายามที่จะทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้นอยากจะทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ประเทศไทยประเทศลาวจะได้เข้าใจเรื่องวิธีเลี้ยงลูกตามหลักการพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญและเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับวันนี้จะพูดคำเทศนาว่าภาพที่พระเจ้าวาดไว้เกี่ยวครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษบอกว่า God's portrait of a Christian family นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นหวานซึ้งเหมือนน้ำผึ้งเราเชื่อว่าพระวจนะธรรมของพระองค์นั้นเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราและพระคำของพระองค์จะสร้างชีวิตของเราขึ้นมาให้เป็นบ้านที่มั่นคงแม้พายุจะเข้ามาแม้ว่าสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของเรานั้นก็ไม่สามารถทำให้บ้านหลังนี้นั้นล้มลงได้แต่เราจะยืนหยัดอยู่จนกระทั่งวันสุดท้ายและเราจะเป็นบ้านที่มีพระพรเป็นบ้านที่เกิดผลจริงๆเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนผมรู้ว่าวันนี้เทศไม่จบแน่ๆเพราะว่าคำเทศนาค่อนข้างยาวแต่ว่าจะต่อในคราวหน้าตอนหนึ่งวันนี้ชื่อว่าภาพที่พระเจ้าวาดไว้สำหรับครอบครัวคริสเตียนผมจะเทศนาเป็นลักษณะอรรถาธิบายจากหนังสือสดุดีบทที่128ข้อ1ถึงข้อ6 This is an expository preaching from Psalm 128 verses 1 to 6สดุดีบทที่128ข้อ1ถึงข้อ6พูดว่ายังไงทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมรคาของพระองค์เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่านลูกของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่านดูเถิดคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาจะได้รับพระพรดังนี้แหละพระเยโฮวาจะทรงอำนวยพระพรท่านจากซิโยนและท่านจะเป็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาชีวิตของท่านท่านจะเห็นลูกหลานของท่านและสันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงครอบครัวตัวอย่างครอบครัวที่พระเจ้าได้ทรงวาดไว้แล้วเป็นภาพให้เราเห็นว่าครอบครัวที่มีความสุขนั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาผมเห็นสภาพจริงๆว่าเรื่องครอบครัวในสหรัฐอเมริกานั้นมีปัญหามากๆจากสถิตินั้นได้บอกเราไว้แล้วว่าครอบครัวในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวและมีปัญหามากกว่า 50% ของครอบครัวในสหรัฐนั้นลงเอยด้วยการหย่าร้างมากกว่า 50% ของคนในประเทศอเมริกาเด็กในประเทศอเมริกานั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจว่าคุณพ่อนั้นเป็นอย่างไรเพราะพ่อนั้นได้เดินออกจากครอบครัวไปแล้วไม่ได้เป็นพ่อในบ้านอีกต่อไปพูดง่ายๆว่ามีแม่คนเดียวที่เลี้ยงลูกและลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่เป็นแอฟริกันอเมริกันคือครอบครัวที่เป็นคนผิวดำนั้นมากกว่า 60% นั้นบ้านไม่มีพ่อมีแต่แม่มีปัญหามากมายนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องครอบครัวนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และปัญหานี้เป็นปัญหาที่วิกฤตการณ์มากๆเลยสำหรับประเทศนี้และผมเชื่อว่าถ้าท่านไปดูในประเทศไทยนั้นปัญหาครอบครัวก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันคนไทยอาจจะไม่ลงเอยถึงการหย่าร้างเพราะว่าการหย่าร้างนั้นเสียชื่อเสียงตระกูลแต่ว่าแทนที่จะหย่าร้างกันนั้นเขาก็คือไม่คุยกันและอยู่กันคนละห้องแล้วเขาก็ต่างคนต่างอยู่สามีก็ไปมีเมียน้อยแล้วก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ไม่ได้หย่าร้างไม่ได้แยกกันยังเหมือนกับอยู่ด้วยกันภรรยาก็ไปมีชีวิตของตัวเองส่วนตัวลูกเต้าก็เดือดร้อนมีปัญหาต่างๆมากมายนี่คือลักษณะของสังคมคนไทยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าคนประเทศอื่นเป็นยังไงแต่นั่นที่ผมเห็นในยุคของผมก็คือว่าสามีไม่หย่าร้างแต่ไม่คุยกันแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กันต่างคนต่างอยู่มีความสัมพันธ์นอกบ้านนะครับมีเมียน้อยบ้างมีบ้านอีก 2-3 หลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปัญหาที่พบในโลกมากมายนะครับรวมถึงสังคมในประเทศไทยด้วยและเมื่อครอบครัวแตกสลายขาดเมื่อครอบครัวอ่อนแอนั้นก็จะทำให้สังคมอ่อนแอเพราะว่าประเทศชาติและสังคมนั้นประกอบไปด้วยยูนิตเล็กๆหรือหน่วยเล็กๆก็คือครอบครัวจริงไหมครับหน่วยที่เล็กที่สุดในประเทศหรือในสังคมก็คือครอบครัวทำนองเดียวกันคริสตจักรถ้าคริสตจักรเต็มไปด้วยครอบครัวที่อ่อนแอสามีภรรยาทะเลาะกันตีกันหรือว่าแตกแยกกันหย่าร้างกันคริสตจักรก็จะอ่อนแอและคริสตจักรก็ไม่สามารถที่จะไปมีผลสะท้อนในแง่บวกกับสังคมภายนอกได้ที่จริงแล้วพระเจ้าอยากให้คริสตจักรนั้นเป็นแสงสว่างในสังคมพระเจ้าอยากให้คริสตจักรหรือกลุ่มชนคริสเตียนที่รักพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเกลือแห่งโลกนี้ที่เราจะออกไปเยียวยาคนในโลกออกไปเป็นพระพรแก่คนในโลกแต่ถ้าคนในคริสตจักรเองยังเอาตัวเองไม่รอดสามีภรรยาตีกันทะเลาะกันไม่รักกันแน่นอนจะไปมีประโยชน์แต่คนข้างนอกก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ใช่เกลือตัวเองก็ไม่ใช่แสงสว่างอ่อนแออยู่ดีดังนั้นเรื่องการสร้างครอบครัวแบบคริสเตียนเป็นคำสอนที่สำคัญมากและผมเชื่อว่าเป็นคำสอนที่ช่วยจริงๆให้คนเห็นพระเจ้าได้ถ้าครอบครัวเป็นครอบครัวที่แข็งแรงและสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าคนก็จะเห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมนไหมครับการแตกแยกในครอบครัวนั้นหรือความล้มเหลวของครอบครัวในยุคสุดท้ายนี้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วครูหลายคนในโรงเรียนนั้นจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ออกไปทำมาหากินออกไปเที่ยวบ้างลูกอยู่บ้านคนเดียวหรือเด็กหลายคนมีปัญหาเรื่องการเรียนการศึกษาก็เพราะว่าหัวใจนั้นแตกสลายที่บ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตีกันทะเลาะกันเด็กก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะท่องหนังสือและทำการบ้านหรือตำรวจต้องมาทำหน้าที่เป็นคนคอยตีสอนคนที่ทำผิดแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะตีสอนลูกเมื่อเขาทำผิดปรากฏว่าพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นวัยรุ่นก็ออกไปทำชั่วช้าข้างนอกบ้านตำรวจก็เลยมานั่งทำหน้าที่เป็นคนตีสอนเอาจับไปเข้าคุกแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะตีสอนในบ้านตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วก็สั่งสอนลูกให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในที่สุดลูกก็เดือดร้อนต้องไปเข้าคุกอย่างนี้เป็นต้นท่านรู้ไหมครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมที่เราเห็นปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะคนติดคุกติดตารางติดยาเสพติดตีกันทะเลาะกันยิงกันสมัยเด็กๆผมจำได้ตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนั้นมีนักเลงเยอะมากเลยนะครับโรงเรียนช่างกลทุกคนเนี่ยเอาปืนติดอยู่ข้างในตัวนะครับพกปืนแล้วก็ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยเขาเอาหนังสือมาม้วนนะครับแล้วก็ถือหนังสือเนี่ยแต่ข้างในม้วนหนังสือเนี่ยเป็นมีดอยู่ข้างในพวกนักเรียนช่างกลพอมีเวลาปัญหาขึ้นมาก็ชักมีดออกมาแล้วก็ฟันกันตีกันฆ่ากันติดยาเสพติดปัญหาเหล่านี้ท่านรู้ไหมว่ามันเกิดมาจากความล้มเหลวในครอบครัวที่พ่อแม่ตีกันทะเลาะกันไม่รักกันเด็กก็ต้องออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆนอกบ้านหาความรักนอกบ้านผู้หญิงบางคนก็ท้องตั้งแต่อายุ14เพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รักก็ต้องไปแสวงหาความรักจากผู้ชายหนุ่มคนอื่นแล้วก็มีปัญหาท้องออกมาก็ไม่มีพ่อก็ต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่อายุ15ขวบปัญหาเหล่านี้ในสังคมนั้นเกิดจากความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวนั่นเองดังนั้นผมถึงเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่เราจะต้องสอนเรื่องครอบครัวและคริสเตียนทุกคนต้องตัดสินใจจริงๆที่จะสร้างครอบครัวแบบ
ที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นแบบที่พระเจ้าทรงวาดภาพไว้แล้วบนกระดาษของพระองค์ว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะครับที่จริงแล้วยอมรับตรงๆว่าผมนั้นมาจากครอบครัวที่ล้มเหลวที่จริงแล้วผมรักคุณพ่อคุณแม่ในฐานะพ่อแม่เขาก็เลี้ยงดูผมดีแต่ผมเห็นครอบครัวนั้นของผมนั้นล้มเหลวแล้วก็โตขึ้นมาแบบที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่ไม่รักกันตีกันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อผมเห็นอย่างนั้นและตอนมาเป็นคริสเตียนก็ตัดสินใจเลยว่าข้าพเจ้านั้นอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสำเร็จโดยพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เลยตัดสินใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์และตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะมีครอบครัวที่สำเร็จและพระเจ้าก็ช่วยเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ทำให้มีครอบครัวที่มีความสุขได้คนส่วนใหญ่เรียนหลักการของครอบครัวมาจากไหนผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เรียนหลักการของครอบครัวมาจาก3แหล่งแหล่งที่1ก็คือว่าจากครอบครัวที่เขาเติบโตขึ้นมาถ้าสมมุติว่าครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่รักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแน่นอนลูกที่เติบโตขึ้นมาก็จะเรียนหลักการของพระเจ้าในครอบครัวจริงไหมครับผมกำลังพูดกับคนหลายคนที่กำลังฟังคำสอน MP3 นี้และคนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนยุคแรกเป็นเขาเรียกว่า first generation Christian ผมเองก็เป็น first generation Christian เป็นคริสเตียนรุ่นแรกสุดในบ้านแน่นอนเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็นำเอาปัญหาต่างๆเข้ามาในครอบครัวมากมายเพราะไม่รู้หลักการพระคัมภีร์มาเป็นคริสเตียนตอนอายุ 27-28 แล้วอายุตั้งแต่1ถึง28ขวบก็เรียนรู้สิ่งผิดๆมาเยอะแยะก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันมากมายพอผมมาเป็นคริสเตียนรุ่นลูกของผมรุ่นหลานของผมได้เห็นวิธีของคริสเตียนในโบสถ์ในชีวิตครอบครัวผมเองเขาจะสามารถพัฒนาครอบครัวได้เร็วมากกว่าชีวิตของผมเองเพราะเขามีพื้นฐานมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วและในที่สุดรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะง่ายขึ้นแต่ผมต้องเป็นคนเริ่มก่อนที่จะนำหลักการของพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวผมจริงไหมครับเพราะผมต้องการให้ลูกหลานของผมนั้นเห็นหลักการพระเจ้าในครอบครัวของเขาเองด้วยตาของเขาเองด้วยประสบการณ์ของเขาเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีปัญหามากมายเขาเรียกว่า mess up family ครอบครัวนั้นเหลวแหลกพังทลายผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าในครอบครัวนั้นคุณพ่อหรือว่าสามีนั้นเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเกเรเกตุงไม่ทำมาหากินเอาแต่กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่รับผิดชอบหรือไม่เอาพระเจ้าเป็นคนที่จิตใจแข็งกระด้างลูกชายที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวนั้นเห็นคุณพ่อแบบนั้นเรียนแบบนั้นเขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นหนึ่งเหมือนกันก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เอาการเอางานไม่รับผิดชอบและในที่สุดครอบครัวของเขาก็จะพังทลายเพราะเขาเรียนมาจากคุณพ่อของเขาหรือว่าลูกสาวนั้นโตขึ้นมาเห็นคุณพ่อไม่เอาการเอางานขี้เกียจหลังยาวและก็กินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้ลูกสาวโตขึ้นมาเห็นคุณพ่อเป็นแบบนั้นก็เรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือแบบฉบับของคุณพ่อเขาก็จะไปหาผู้ชายที่แต่งงานลักษณะเดียวกันนั่นน่ะคือผู้ชายที่กินเหล้าสูบบุหรี่และก็เกเรเกตุงเขาก็ในที่สุดก็จะกลับไปเหมือนเดิมคือแต่งงานกับผู้ชายที่มีปัญหาเพราะว่าเขาเห็นพ่อของเขาเป็นอย่างนั้นหรือในทางตรงกันข้ามเด็กผู้หญิงคนนั้นโตขึ้นมาเห็นคุณพ่อทำร้ายแม่ตบตีแม่ก็เลยเกลียดผู้ชายทั้งโลกไปเลยก็เลยไม่อยากแต่งงานในที่สุดชีวิตก็เลยไม่มีครอบครัวเพราะว่าเกลียดผู้ชายหมดทั่วโลกนี้เพราะผู้ชายไม่เอาไหนหรือว่าหลายคนเติบโตขึ้นมานั้นพอมาโบสถ์ฟังเรื่องพระเจ้าก็ไม่อยากเชื่อพระเจ้าเพราะก็เห็นภาพว่าป้าป้าหรือคุณพ่อที่บ้านนั้นเป็นคนที่ไม่ดีพอพูดคำว่าพ่อในสวรรค์พระบิดาในสวรรค์เขาก็จะเปรียบเทียบว่าพ่อของฉันที่บ้านนั้นด่าคุณแม่กินเหล้าสูบบุหรี่เป็นคนโกหกเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อเขาก็คิดว่าพ่อของเราในสวรรค์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ไม่อยากจะมาเชื่อพระเจ้าทำให้เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหานั้นเชื่อพระเจ้าได้ยากมากเลยเพราะมีภาพของคุณพ่อที่ไม่ดีในบ้านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดในบ้านนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยานั้นมีผลกระทบลงไปถึงสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ในครอบครัวจริงๆแต่ถ้าลูกเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันพ่อแม่อบอุ่นรักกันมีความเข้าใจกันคุยกันรักษาหลักการของพระเจ้าลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเห็นภาพจริงๆลูกสาวก็จะมองหาผู้ชายที่เป็นคนที่รักพระเจ้าเหมือนกันจริงไหมครับหรือลูกชายก็จะปฏิบัติต่อภรรยาแบบเดียวกันกับที่คุณพ่อปฏิบัติตัวต่อภรรยาของเขา สำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องวางรากฐานครอบครัวตามแบบฉบับพระคัมภีร์นอกจากนั้นคนเรียนเรื่องครอบครัวจากไหนจากเพื่อนสนิทหลายคนชอบคุยกับเพื่อนฟังเพื่อนแทนที่จะฟังพระคัมภีร์เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือแม้แต่เพื่อนที่ไปโบสถ์แต่ว่าไม่รู้พระคัมภีร์ก็อาจจะให้คำแนะนำที่ผิดๆเช่นอาจจะบอกว่าอย่ามันไปเลยมันแย่มากมันไม่เอาไหนเคลียร์มันตกถังไปเลยอย่าไปเอามันอ้าวพอฟังเพื่อนกลับมาบ้านแค่สามีไม่เก็บเสื้อผ้าเข้าถังซักผ้าหน่อยเดียวนี่ฉันจะหย่ากับเธอแล้วเพราะอะไรเพราะไปฟังเพื่อนแทนที่จะให้โอกาสสามีอธิษฐานเผื่อสามีหรือสามีอาจจะไปฟังเพื่อนบอกนี่ไม่ต้องกลับบ้านหรอกเธอเป็นเจ้านายในครอบครัวไม่ต้องกลับไปใช้เวลากับภรรยามากนักออกไปเที่ยวไปกินเหล้ากับฉันดีกว่าไปฟังความเห็นของเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามัวแต่ฟังเพื่อนแล้วไม่ฟังพระเจ้าเราอาจจะมีปัญหาและในที่สุดเราก็ลงไปสู่ถนนแห่งความทุกข์ทรมานเหมือนเพื่อนๆของเราที่แนะนำเราให้ไปในทางที่ผิดประการที่3คนเรียนจากอะไรนอกจากเรียนจากครอบครัวที่โตขึ้นมานอกจากเรียนมาจากเพื่อนของตัวเองประการที่3คือเรียนมาจากสื่อมวลชนนะครับมีเดียหรือสื่อมวลชนถ้าท่านไปดูภาพยนตร์ดูละครในโทรทัศน์หรือดูภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์อเมริกันก็ดีท่านจะพบว่าชีวิตครอบครัวในภาพยนตร์เหล่านั้นเป็นชีวิตครอบครัวที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เยอะมากๆเลยจำได้ว่าบางทีดูหนังบางเรื่องนี่ครับพอผู้หญิงผู้ชายไปเจอกันแป๊บเดียวปุ๊บขึ้นเตียงแล้วยังไม่ทันรู้จักกันเลยว่าชื่ออะไรก็ขึ้นเตียงไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆพอดูหนังพวกนี้ก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเจอใครหล่อหน่อยก็ขึ้นเตียงเลยไม่ต้องคิดเลยว่าคนนั้นน่ะเขารักพระเจ้าไหมเขามีชีวิตยังไงแล้วก็มาชี้ช้ำกระหล่ำปีเช็ดน้ำตาทีหลังเพราะว่าไปตามสื่อมวลชนหรือว่าบางทีสื่อมวลชนเหล่านี้ในหนังหรือในภาพยนตร์เหล่านี้ให้ภาพที่ไม่ตรงความจริงในชีวิตเช่นท่านเคยดูละครไหมละครไทยนี่นะครับพอตื่นขึ้นมาจากเตียงปุ๊บผมเนี่ยเรียบร้อยมีเมคอัพอยู่เรียบร้อยเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยเมคอัพเรียบร้อยผมเนี่ยโอ้โหมันทำออกมาจากร้านเลยเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงคนตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านี่เมคอัพเต็มหน้าแล้วก็แต่งตัวดีด้วยนะครับโอ้โหเสื้อผ้านี่เรียบร้อยไม่มีรอยยับเลยเพราะเขาทำหนังนางเอกต้องดูสวยอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ชายหลายคนมีความคิดว่าเนี่ยฉันเจอนางฟ้าแล้วคิดว่านางฟ้านี่ต้องสวยตลอดเวลาพอแต่งงานไปอ้าวตื่นนอนเช้ามาวันรุ่งขึ้นไม่ผมมันเละอย่างนั้นน่ะไม่มีเมคอัพบนหน้าเอ๊ะนี่ฉันแต่งงานผิดคนหรือเปล่าเนี่ยวันที่ไปกินข้าวกันกินสเต็กนั้นหน้าตาดีๆโอ้โหสวยมากเลยวันนี้ขนตาปลอมก็ไม่อยู่แล้วผมมันก็เละเทะหน้าก็ไม่มีลิปสติกแล้วนี่เป็นภาพที่ไม่เป็นจริงในชีวิตหรือว่าอาจจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานโอ้โหแบบอย่างกับซุปเปอร์วูแมนเลยนะครับทำกับข้าวเก็บบ้านทำทุกอย่างโดยไม่เคยโกรธใครทั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นนางเอกในละครแต่ในเรื่องจริงนั้นมันไม่มีหรอกครับแบบนั้นแหละครับพอทำงานหนักๆเข้าดูแลลูกเยอะๆพอกลับมาเขาก็ต้องมีอารมณ์เสียบ้างเพราะว่าเขาเหนื่อยมาทั้งวันหนังละครนั่นน่ะนางเอกไม่เคยอารมณ์เสียเลยนางสาววนิดาไม่เคยอารมณ์เสียเลยใจดีตลอดเวลาก็เลยคิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่แบบละครพอแต่งงานเข้าจริงๆอ้าวที่ไหนได้เธอก็อารมณ์เสียเป็นเหมือนกันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเรื่องจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เข้าใจเรื่องชีวิตครอบครัวผิดเราต้องอย่าเอาภาพยนตร์เอาละครโทรทัศน์เอาหนังสือพิมพ์เอาเพื่อนหรือเอาสิ่งที่เราเรียนมาจากอดีตนั้นเป็นมาตรฐานแต่เราเอามาตรฐานจากพระคัมภีร์พระเจ้าให้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานว่าชีวิตครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรผมสังเกตว่าโดยเฉพาะในประเทศอเมริกานั้นมีปัญหามากเพราะว่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องรัฐบาลอเมริกันนั้นได้ออกกฎหมายว่าถ้าหย่ากันเมื่อไหร่บางรัฐอาจจะบอกว่าแบ่งกัน 50-50 แต่ในบางรัฐนั้นบอกว่าผู้หญิงเอาไปเกือบหมดเลยผู้ชายไม่เหลืออะไรเลยผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายแพทย์วิสัญญีชื่อว่าด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดผมพูดได้เพราะเขาไม่ได้ฟังภาษาไทยอยู่ดีนะครับเขาชื่อว่าด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดเขาเป็นแพทย์วิสัญญีผู้ชายคนนี้หย่าร้างไปแล้วไปแต่งงานกับคนใหม่ตอนนี้อายุ50กว่าแล้วหมอดมยาวิสัญญานี่หมอดมยาขอโทษทีครับนะครับเพราะก็ไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วเขาก็สอนอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่เรื่อยๆเขาดมยาไปเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า happy wife happy life เขาบอกว่าถ้าภรรยามีความสุขฉันก็มีความสุขที่เหตุผลที่เขาพูดกันเพราะว่าเขาแต่งงานครั้งที่2ปรากฏว่าภรรยาคนใหม่อ่อนกว่าเขา15ปีอยากมีลูกเล็ก แต่ตัวเขา50กว่าแล้วแล้วผมก็แย่เขาบอกว่าแล้วอยู่มีลูกเล็กๆนี่แล้วอยู่จะทำงานไปถึงกี่ปีเนี่ยบอกว่าทำงานจนกระทั่งฉันต้องเอาวอล์กเกอร์เข็นเข้าโรงพยาบาลนะนั่งรถเข็นเข้าโรงพยาบาลทำงานจนอายุ80แล้วเขาบอกว่า happy wife happy life two wife work two life and three wife there is no life นี่เป็นหลักการของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าพอมีเมียคนที่สองก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะภรรยาคนแรกได้เอาเงินเกษียณไปเรียบร้อยหมดเกลี้ยงบ้านเบิ้ลเอาไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ตังค์เดียวมีหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานเพิ่งหย่าไปนะครับไม่ใช่คริสเตียนนะครับเขาเพิ่งหย่าไปแล้วผมถามว่าเป็นไงบ้างหย่าไปบอกแกอย่าหย่านะหมดตัวหมดตัวรู้เปล่ารู้ครับว่าหมดตัวไหมฉันน่ะหมดตัวเลยบ้านก็เอาไปนะครับแต่ผมก็เห็นใจผู้หญิงอ่ะเขาก็ต้องเอาอ่ะเพราะไม่มีใครเลี้ยงก็ต้องให้เขาไปอ่ะเอาทั้งบ้านเอาทั้งเพนชั่นเงินเกษียณที่เก็บไว้เขาเรียก 401k แล้วยังไม่พอนะครับรัฐบาลยังบอกว่าไอ้เงินทั้งหมดที่ในออฟฟิศเนี่ยต้องมาแบ่งทั้งที่ภรรยาไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศว่าค่าเงินที่ออฟฟิศเนี่ยประมาณ1ล้านเหรียญภรรยาไปเลย 500,000 คือต้องมาเบิกเงินสดให้ภรรยา 500,000 หมดตัวแหมดังนั้นเองคนในประเทศอเมริกาส่วนใหญ่เขาถึงก่อนแต่งงานเขาต้องมาไซน์คอนแทรคหรือสัญญาเขาเรียกว่า prenuptial agreement prenuptial agreement แปลว่าอะไรฉันมีมาแค่นี้เธอมีมาแค่นี้ห้ามแตะของกันและกันถ้าเธอกับฉันหย่ากันก็แสดงว่าเธอห้ามมาแตะของฉันเพราะนี่เป็นข้อตกลงไว้ก่อนล่วงหน้าคนที่คิดอย่างนี้เซ็นอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดแล้วว่าวันหนึ่งจะต้องหย่าจริงไหมถ้ามีการไซน์ prenuptial agreement ก็คือว่าไม่แน่นอนว่าเราจะอยู่กันไปจนถึงวันค้ำฟ้าดังนั้นไม่ต้องปวดหัววันหลังเวลาหย่ากันของฉันเอามาล้านเหรียญเธอเอามา 500,000 เหรียญตอนหย่าฉันก็เอา1ล้านเหรียญเก็บไว้เธอก็เอา 500,000 เหรียญเก็บไว้ฉันไม่เอาของเธอเธออย่าเอาของฉันก็แล้วกันแล้วเอามาแบ่งกันไอ้ 50% เนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำตอนที่เราแต่งงานแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปของเก่าอย่ามาแตะของฉันก็เรียกว่า prenuptial agreement นอกจากนั้นบางคู่ในประเทศอเมริกายิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าไม่แต่งซะเลยเพราะว่าถ้าแต่งไปเดี๋ยวต้องมาแบ่งทรัพย์สมบัติตอนหย่าก็เลยอย่าแต่งก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าภาพต่างๆเหล่านี้นั้นไม่ใช่ภาพของพระคัมภีร์ที่พระเจ้าอยากให้ผู้ชายผู้หญิงเป็นหนึ่งเดียวกันที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นแค่อารัมภบทนะครับแค่อารัมภบทก่อนที่ผมจะเทศนาเรื่องนี้ผมอยากจะพูดชัดเจนก่อนว่าคำเทศนานี้รับรองว่าไม่ทำให้ท่านรู้สึกดีท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดหลายคนเป็นคริสเตียนประเภทหาโบสถ์ที่เทศนาแล้วสบายใจแต่รับรองคำเทศนานี้ทำให้ท่านอึดอัดแน่ๆเพราะว่าหลายคนกำลังคิดเรื่องหย่าอยู่พอผมเทศว่าห้ามหย่าก็อึดอัดบางคนอาจจะแต่งงานตามใจตัวเองก็อึดอัดที่ผมเทศว่าอย่าแต่งงานแบบนั้นผมอยากจะตักเตือนและสั่งสอนว่าเราจะต้องทำตามหลักพระคัมภีร์ถ้าอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขจริงๆถ้าเราไม่ทำตามหลักพระคัมภีร์นะครับในที่สุดนั้นจะเกิดการล้มเหลวในชีวิตครอบครัวขึ้นและในที่สุดก็จะมีปัญหาอาเมนไหมครับเราจะดูพระคัมภีร์กันวันนี้ดูข้อประการที่หนึ่งด้วยกันแล้วเราจะหยุดนะครับเพราะว่ามันเทศนายาวแต่ที่เรามาดูข้อพระคัมภีร์นั้นเราต้องการดูว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the ideal ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนนั้นเราต้องมองสิ่งที่สูงที่สุดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรา We shoot for the ideal. The blue eyes should be the ideal of God that we shoot for, we aim for. สิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นแบบฉบับที่พระเจ้าตั้งไว้แน่นอนไม่มีครอบครัวไหนในโลกที่ไปถึงจุด ideal หรือจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ตาดำๆที่ยังทำผิดพลาดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดเราก็จะไม่มีการที่จะพยายามไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเราไม่พยายามนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ๊ครอบครัวอื่นเขาทะเลาะกันเขาตีกันเขามีเมียน้อยเขาหย่ากันเขาโกงภรรยาเขาโกงสามีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ไม่สัตย์ซื่อกับภรรยาไม่สัตย์ซื่อกับสามีแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนที่ผมโตมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเห็นผู้ชายมีเมียน้อยเยอะมากเลยมีผู้ชายที่โกงภรรยาไม่สัตย์ซื่อกับภรรยาเยอะมากในสังคมแล้วผมก็คิดว่าเออนี่เป็นเรื่องธรรมดาผมเพราะผมโตมาอย่างนั้นอ่ะผมไม่เคยเห็นพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงก็ไม่เป็นไรก็ไปจุกจิกจุกจิกไปเจ้าชู้ไปเป็นดอนฮวนไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็มีอีหนู สัก 3-4 คนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ตอนที่ผมโตผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะเพราะผมเห็นคนก็มีอีหนูกันทั้งนั้นน่ะแล้วมันจะไปเสียอะไรที่มีอีหนูอ่ะจริงมั้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ผู้ชายคนอื่นก็ทำเราก็ทำได้แต่พอมาเป็นคริสเตียนโอ้มีอีหนูนี่มันไม่ดีมีเมียน้อยมันไม่ดีต้องมีภรรยาคนเดียวต้องรักเดียวใจเดียวผมก็เลยเริ่มกลับใจบอกไม่เอาแล้วเราต้องเอาแบบฉบับของพระคัมภีร์อาเมนไหมครับให้เรามาดูข้อ1ถึงข้อ2ด้วยกันข้อ1ข้อ2พูดถึงว่าอะไรถ้าเราจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขข้อ1ข้อ2บอกว่าทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขใครบ้างที่อยากจะเห็นการงานของมือของเรานั้นเกิดผลและร่ำรวยยกมือขึ้นใครบ้างที่บอกว่าอยากจะมีพระพรมากๆยกมือขึ้นใครบ้างที่อยากจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บๆป่วยๆเป็นโรคมะเร็งตายเร็วยกมือขึ้นใครบ้างที่อยากให้พระเจ้าอวยพรยกมือขึ้นผมจะบอกให้นะครับว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นคนที่จะมีพระพรคนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขและมี prosperity มีความมั่งคั่งนั้นคือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าดังนั้นพื้นฐานในการสร้างชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มจากสมาชิกในบ้านแต่ละคนเริ่มจากสามีตอนนี้พระเจ้าพูดกับผู้ชายตอนนี้บอกว่าบุคคลทั้งปวงที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นก็จะเป็นสุขและได้รับพระพรพูดง่ายๆก็คือว่าสมาชิกในบ้านนั้นแต่ละคนนั้นต้องเกรงกลัวพระเจ้า The fear of the Lord เกรงกลัวพระเจ้าเขาเมื่อเกรงกลัวพระเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราเกรงกลัวว่าพระองค์นั้นจะทรงลงโทษเราและตีสอนเราและเราเกลียดความบาปที่พระองค์ทรงเกลียดพระเจ้ารักคนบาปแต่พระเจ้าทรงเกลียดความบาปถ้าพระเจ้าเกลียดสิ่งใดเราก็จะเกลียดสิ่งนั้นพระเจ้าขยะขยงสิ่งใดเราก็จะขยะขยงสิ่งนั้นเหมือนพระองค์พูดง่ายๆก็คือเราจะทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเท่านั้นสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยนั้นเราจะไม่ทำคนที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะได้รับพระพรในทางตรงข้ามคนที่ดื้อดึงคนที่ต่อต้านพระเจ้าและอยู่ในบาปแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นจะพบปัญหาในชีวิตแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าหรือ10ปีข้างหน้าในที่สุดต้องจ่ายราคาแต่คนที่ดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะมีพระพรมากมายท่านรู้ไหมครับว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นจะมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีคนที่ไม่เดินกับพระเจ้านั้นชีวิตจะไม่มีความสุขที่แท้จริงถ้าครอบครัวเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีความสุขหน้าบึ้งอารมณ์เสียสมมุติว่าสามีนั้นไม่มีความสุขเพราะว่าจิตใจเร่าร้อนอยากจะไปสูบบุหรี่อยากจะไปกินเหล้าอยากจะไปหาอีหนูอะไรเงี้ยเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาในที่สุดไอ้ความไม่มีความสุขของเขานั้นมันก็จะไหลลงไปถึงภรรยาภรรยาก็ไม่มีความสุขไปด้วยและในที่สุดลูกก็ไม่มีความสุขไปด้วยเพราะมันไหลลงมาจากสามีลงไปถึงลูกถึงหลานถึงภรรยาทุกคนแต่ถ้าสามีเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วมีความสุขมีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีพระพรกับพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิต God centers life ในที่สุดภรรยาก็มีความสุขลูกเต้าก็มีความสุขหลานก็มีความสุขและคนที่มีความสุขเหล่านั้นที่เต็มไปด้วยความสุขของพระเจ้าความสุขเหล่านั้นความชื่นชมยินดีความรักเหล่านั้นมันก็ไหลออกไปแตะคนอื่นในบ้านจริงไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันสามารถผ่านออกไปถึงอีกคนหนึ่งได้ท่านสังเกตไหมท่านอยากอยู่ใกล้ๆคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดแง่บวกคนที่รักพระเจ้าแต่ถ้าท่านไปอยู่ใกล้ๆใครที่หน้าบึ้งๆยิ้มก็ไม่ยิ้มอะไรมันก็แย่มาหมดอะไรมันก็เนกาทีฟอะไรก็แย่ลบไปหมดท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอเดินห่างๆหน่อยดีกว่าไม่อยากไปอยู่ใกล้คนนั้นเพราะมันเริ่มเข้ามาแตะข้าพเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าเลยกินข้าวไม่ลงไปด้วยเขาไม่มีความสุขข้าพเจ้าต้องไม่มีความสุขไปด้วยหรือไม่เอาดีกว่าไม่อยากอยู่ใกล้คนอย่างนี้จริงไหมครับท่านนึกดูสิถ้าท่านต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับคนประเภทนี้คืออะไรมันก็แย่ไปหมดอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาอาหารเค็มไปอาหารร้อนไปอาหารเย็นไปทำไมเธอเป็นอย่างนั้นทำไมเธอเป็นอย่างนี้บ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ใต้ชายเดียวคาเดียวกันนะครับหลบก็ไม่ได้ แล้วจะทำยังไงล่ะครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงไหมแต่ถ้าสามีของท่านเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรักพระเจ้าพูดแต่ในแง่บวกมีแต่ความรักมีความเชื่อท่านอยู่ใกล้เขาท่านก็ได้รับความรักนั้นมาท่านก็ได้รับความอิ่มเอิบใจมาภรรยาก็น่านตายิ้มแย้มแจ่มใสผมก็ไม่งอกเร็วไม่มีรอยไม่ต้องไปผ่าตัดพลาสติกเซอร์เจอรี่ไม่ต้องแก่เร็วไม่ต้องป่วยเพราะอะไรเพราะมีความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสเพราะสามีรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าแต่ถ้าสามีเอาแต่กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันมีแต่ปัญหาภรรยาก็แก่เร็วแก่เร็วแก่เร็วภรรยาก็ผมงอกเร็วภรรยาก็ไม่มีความสุขเห็นไหมครับว่ามันเริ่มจากคนหนึ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์และเกรงกลัวพระเจ้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในครอบครัวนั้นไม่ใช่ไปแก้ว่าพรมนั้นต้องเปลี่ยนสีถ้าเราจะแก้ปัญหาในครอบครัวไม่ได้ไปเปลี่ยนว่าสีบ้านทาสีอะไรเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนโทรทัศน์ถ้าเราจะแก้ปัญหาในบ้านต้องแก้บุคคลที่อยู่ในบ้านว่าแต่ละคนนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตเอาพระเจ้าอย่างภาษาอังกฤษก็เรียกว่า take God seriously นะครับ the fear of the Lord also mean take God seriously คือเอาพระเจ้าอย่างจริงจังไม่อยากให้พระเจ้ามาตีสอนเราอาเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนประเภทนั้นคือท่านทำสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะเป็นคนที่ถูกต้องเป็นผู้ชายที่ถูกต้องท่านก็จะเป็นผู้หญิงที่ถูกต้องและในที่สุดก็จะไหลลงไปเป็นกับลูกลูกก็จะถูกต้องเมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่ที่สนามบินที่ฮอนอลูลูพอดีเครื่องบินสายไป4ชั่วโมงเลยมีโอกาสนั่งคุยกับลูกชายนิดหน่อยผมก็บอกเขาบอกว่าพ่อขอบอก2เรื่องนะพ่อเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะเรื่องมีแฟนพ่อไม่ต้องห่วงนะมองหาผู้หญิงที่สวยตอนนี้เพิ่งอายุ18พ่อเนี่ยตั้งใจเรียนให้จบมีการศึกษาแล้วพ่อนะตั้งใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า you make a decision to be the man of godLove God and fear God. ผมบอกว่าให้เขาเป็นผู้ชายที่เกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าเป็นผู้ชายที่เติบโตในทางของพระเจ้า Don't worry about it. Godly woman gonna come around you like the bees around the flower. That they want you because you are a godly man. You are a responsible man. You are a man of God. And godly woman gonna like to marry you. You don't have to chase around the woman. They will chase after you.ถ้าลูกเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเป็นผู้ชายที่เกรงกลัวพระเจ้าเดี๋ยวมีผู้หญิงดีๆที่รักพระเจ้าอยากจะมาแต่งงานด้วยเองไม่ต้องไปนั่งหาแฟนเดี๋ยวแฟนมาหาเองอเมนไหมครับจริงไหมผู้หญิงทุกคนก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่ดีๆมีการศึกษามีความรับผิดชอบใช่ไหมไม่ใช่แต่งงานกับเด็กๆนั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเกมนั่งเล่นเกมอายุ30ก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่ไม่มีใครอยากแต่งงานกับผู้ชายอย่างนั้นจริงไหมผู้ชายที่เอาจริงเอาจังรับผิดชอบในชีวิตจริงไหมครับนี่ไงต้องเริ่มจากตัวเองก่อนว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ทุกคนบอกสิครับ take God seriously เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ว่าคริสเตียนหลายคนไม่เป็นอย่างนั้นมาโบสถ์แค่มาสังคมมาหางานมาหาแฟนพอฟังคำเทศนาก็หลับไม่อยากจะฟังซีดีไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าสร้างบรรยากาศในบ้านที่เป็นบรรยากาศแห่งความทุกข์ทรมานเพราะเต็มไปด้วยเนื้อหนังเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวบ้านก็ไม่มีความสุขนะครับถ้าท่านเกรงกลัวพระเจ้านั้นท่านจะเอาพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องใหญ่และไม่อยากขัดกับพระคำของพระเจ้าจำได้ว่าตอนที่ผมเด็กๆนั้นคุณพ่อผมตีลูกเพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังผมโดนน้อยหน่อยเพราะผมพอดีเป็นเด็กเชื่อฟังลูกคนเล็กแต่พี่ชายผมนี่โดนเยอะมากเลยเพราะพี่ชายผมนี่ซนมากแล้วหัวรั้นเวลาพี่ชายผมทำอะไรผิดเนี่ยพ่อผมจะเรียกลูกชายมาทุกคนเลยบอกว่าห้ามทำอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วยังไม่พอเอาพี่ชายเนี่ยไปมัดไว้ที่เสาของกระไดพอมัดเสร็จแล้วเขาก็เอาไม้เลียวมาเคี่ยนพี่ชายผม 3-4 ทีพับเคี่ยนแรงด้วยนะไม่ได้เคี่ยนเบาๆนะครับพี่ชายผมร้องนะแล้วพวกผมก็ยืนมองตัวสั่นนะครับแล้วเขาก็หันมาถามคุณพ่อก็หันมาถามว่าจะทำอย่างนี้อีกไหมทุกคนตอบว่าไม่แล้วหลังจากนั้นพี่ชายผมไม่เคยทำผิดซ้ำเรื่องเดิมอีกต่อไปเพราะรู้ว่าถ้าทำผิดซ้ำจะโดนไม้เลียว 3-4 ทีต่อหน้าทุกคนโอ้โหนี่เอาจริงมากนะที่จริงดีนะครับมีการตีลูกเนี่ยทำให้ลูกเกรงกลัวไม่ทำอะไรผิด ท่านรู้ไหมว่าทำไมพี่ชายของผมและผมเนี่ยไม่กล้าทำผิดอีกเพราะว่าพ่อของผมนั้นต้องการให้รู้ว่าภาษาอังกฤษก็บอก you must take your father seriously because otherwise you're gonna get spanked ถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเจ้าต้องเอาคำสั่งของพ่อเจ้าเนี่ยอย่างจริงจังเพราะมิฉะนั้นจะถูกไม่เลียวอีกอาเมนไหมครับเราต้องปฏิบัติต่อพ่อของเราในสวรรค์แบบเดียวกันคือเราจะต้อง take God seriously take God's instruction seriously เราจะต้องเอาคำสั่งของพระเจ้านั้นอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะไม่โดนเคี่ยนตีจากพระเจ้านะครับผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบไหนพระเจ้าเรียกพระเยซูว่าเป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม the sun of righteousness S-U-N sun the sun of righteousnessแล้วพวกเรานั้นเป็นเหมือนโลกเป็น planet เป็นโลกในสุริยะจักรวาลแล้วโลกนั้นก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ตราบใดที่โลกนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ณ93ล้านไมล์แล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนั้นไปเรื่อยๆโลกก็จะดำรงอยู่ได้มีฤดูกาลมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิมีผลไม้ออกมาปลาก็ไม่ตายสัตว์ก็ไม่ตายพวกเราก็อยู่ได้ก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกถ้าตราบใดที่โลกนั้นหรือ planet earth นั้นวิ่งออกไปจากสุริยะจักรวาลหรือ solar system ในที่สุดโลกนั้นก็จะถูกทำลายสัตว์ต่างๆหรือสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดก็จะตายไปทำไมโลกถึงหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์ได้ก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์เขาเรียกว่า gravitational pull from the sun that the planet earth can circle around the sunทำนองเดียวกันก็คือว่าพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์และเรานั้นเป็นเหมือนกับโลกที่เราจะต้องมีจุดศูนย์กลางคือพระเจ้าแล้วเราหมุนอยู่รอบพระเจ้าคือดวงอาทิตย์นั้นและให้พระเจ้านั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาให้แสงสว่างแห่งสวรรค์นั้นไหลเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราดำเนินชีวิตในแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาและชีวิตของเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อไรที่เราดื้อด้านแล้วดึงตัวออกจาก gravitational pullหรือแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์แล้วสปริงออกไปวิ่งออกไปในที่สุดชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขและเกิดความตายขึ้นมาอาเมนไหมครับความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีบ้านใหญ่แค่ไหนเรามีรถใหม่แค่ไหนเรามีเงินมากเท่าไหร่ในธนาคารความสุขที่แท้จริงเกิดจากความที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางที่เรานั้นเกรงกลัวพระเจ้าและอยากปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราทำจริงเกิดอะไรขึ้นกับคนประเภทนั้นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าดำเนินตามมรรคาของพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับคำสอนของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นข้อ2พูดต่อไปบอกว่าเพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่านพูดง่ายๆก็คือว่าจับอะไรก็สำเร็จทำงานเป็นวิศวกรก็สำเร็จน้ำมือของท่านก็คือการงานเปิดร้านอาหารก็สำเร็จเปิดกิจการก็สำเร็จจะเป็นนายแพทย์ก็สำเร็จจะเป็นพยาบาลก็สำเร็จอะไรที่ท่านไปจับมันจะสำเร็จหมดเพราะพระเจ้าสนับสนุนท่านนอกจากนั้นบอกว่าท่านจะเป็นสุขก็คือท่านจะเป็นคนที่ชื่นชมยินดีไม่ใช่คนที่เศร้าใจมีแต่ความสุขในชีวิตอเมนไหมครับแล้วนอกจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าและท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขก็คือพระเจ้าจะทรงดูแลอนาคตของท่านคือไม่ต้องห่วงว่าอีก10ปีข้างหน้าท่านจะไม่มีอาหารกินท่านจะไม่ต้องห่วงว่าเมื่อท่านแก่ตัวลงแล้วท่านจะอดอยากไม่มีเงินจะกินข้าวพระองค์จะให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขเห็นถึงลูกถึงหลานถึงเหลนอายุยืนยาวถ้าท่านเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรงานของมือของท่านพระเจ้าจะทรงอวยพรความรู้สึกของท่านให้ท่านเป็นคนที่มีความสุขและพระเจ้าจะทรงอวยพรอนาคตของท่านว่าท่านไม่ต้องกลัวว่าจะต้องอดตายหรือไม่มีงานทำนะครับปัญหาก็คืออย่างนี้ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่นั้นแทนที่จะแก้ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าด้วยตัวเองคือจัดการตัวเองก่อนเขาไปโทษภรรยาบ้างโทษลูกบ้างโทษสามีบ้างบอกว่าเนี่ยก็เพราะสามีทำอย่างเงี้ยฉันถึงเป็นอย่างเงี้ยหรือโทษลูกว่าก็ลูกเป็นอย่างเงี้ยฉันถึงเป็นอย่างงี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับก่อนที่เราจะชี้นิ้วโทษคนอื่นเราแก้ปัญหาของตัวเองก่อนว่าถามตัวเองก่อนว่าข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าหรือเปล่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสอนในพระคัมภีร์หรือเปล่าข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำหรือเปล่านะครับถ้าชีวิตของเราเกรงกลัวพระเจ้าและรู้ว่าอะไรคือจุดที่เราควรจะมองไป ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นในที่สุดชีวิตของเราจะมีความสุขใครมีกล้องถ่ายภาพบ้างในมือของตัวเองในบ้านตัวเองผมมีกล้อง 2-3 อันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกนอกเมืองเอากล้องวิดีโอไปด้วยแล้วผมก็ใส่เลนส์เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิด wide angle เพื่อจะได้ถ่ายภาพได้กว้างขึ้นปรากฏกำลังถ่ายอยู่นั้นไอ้เลนส์นั้นมันตกลงไปถึงพื้นมันก็กระแทกพื้นพอเอากลับขึ้นมาประกอบใหม่ใส่เข้าไปปรากฏว่ามองผ่านกล้องนั้นภาพพร่าไปหมดเลยไม่สามารถโฟกัสได้ผมก็พยายามทำตั้งหลายอย่างปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถโฟกัสได้ภาพพร่าตลอดเวลาก็ต้องโยนเลนส์อันนั้นทิ้งไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าใช้มาแล้ว10กว่าปีก็ไม่เสียดายนะครับไปซื้อใหม่ได้แต่ว่าเรียนรู้บทเรียนจริงๆว่ากล้องนั้นจะมีคุณค่าไม่ใช่เพราะแค่คนถ่ายเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเลนส์นั้นต้องสามารถโฟกัสภาพได้ชั้นใดเหมือนกันถ้าท่านสามารถโฟกัสหรือท่านสามารถใช้ตาของท่านมองไปสิ่งในที่ที่ถูกต้องได้ในชีวิตคืองานของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าในที่สุดภาพในชีวิตของท่านออกมาสวยงามแต่ถ้าท่านไม่มีโฟกัสไปกินเหล้าเมายาไปทำสิ่งที่ชั่วช้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เอาตาของท่านมองไปที่อาณาจักรของพระเจ้าในที่สุดชีวิตของท่านก็จะล้มเหลวภาพออกมามันก็จะสลุสลัวมัวๆและชีวิตก็จะไม่มีความสุขฉันใดฉันนั้นถ้าท่านสามารถเอาตาของท่านโฟกัสหรือมองไปที่พระเจ้าได้ในที่สุดชีวิตของท่านจะมีความสุขพระเจ้าจะทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านได้อาเมนไหมครับในทุกคนบอกสิครับเกรงกลัวพระเจ้า Take God seriously Focus on the Lord And I shall be blessed และข้าพเจ้าจะได้รับพระพรทำไมครอบครัวหลายครอบครัวแตกสลายขาดทำไมถึงเกิดการหย่าร้างมากกว่า 50% ในประเทศอเมริการวมถึงในคริสตจักรด้วยผมจะบอกให้เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเนื้อหนังตัวเราเองแล้วนั้นเราไม่มีกำลังที่จะรักษาชีวิตแต่งงานได้เพราะอะไรรู้ไหมครับที่จริงแล้วนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับทุกคู่และทุกครอบครัวชีวิตแต่งงานนั้นไม่ง่ายใครนึกว่าพอแต่งงานไปโอ้โหเดินบนดอกกุหลาบบนทางที่มีแต่ดอกกุหลาบทุกอย่างมันสูมันหวานซึ้งไม่มีปัญหาการเงินก็ไม่มีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันพอตื่นนอนเช้าแม่ชมยงก็มีลิปสติกอยู่บนหน้าแล้วผมเนี่ยทำเรียบร้อยบ้านนี่สะอาดรองเท้าไม่เคยสกปรกในบ้านทุกอย่างเรียบร้อยนั่นมันหนังครับเรื่องจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างมีความเข้าใจผิดมีอารมณ์บ้างอะไรอย่างนี้ทำไมคนถึงหย่าร้างล่ะเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีกำลังด้วยตัวเองไม่มีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะรักษาชีวิตครอบครัวได้เองเราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีเรื่องที่ผมอ่านเรื่องนึงนะครับมีนักมวยคนนึงที่เก่งมากในประเทศอเมริกาเมื่อตอนผมยังเด็กๆอยู่นักมวยคนนี้ชื่อว่าโมฮัมหมัดอาลีเป็นแชมป์เลยนะครับรู้สึกจะเฮฟวีเวทบ้างเป็นคนผิวดำต่อยเก่งมากเลยชนะทุกครั้งโมฮัมหมัดอาลีวันนึงก็ขึ้นไปบนเครื่องบินขณะที่เขานั่งอยู่คนที่เป็นแอร์โฮสเตสนั้นก็มาบอกว่ามิสเตอร์มูฮัมหมัดอาลี you need to put the seat belt on ต้องใส่เข็มขัดเพื่อความปลอดภัยมูฮัมหมัดอาลีก็มองหน้าที่แอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ใส่เพราะข้าพเจ้านั้นเป็นซูเปอร์แมนพูดง่ายว่าข้าพเจ้าเก่งมากน็อกทุกคนดาวหมดทุกคนเสร็จหมด I am a superman แล้วสจ๊วตคนนั้นหรือแอร์โฮสเตสก็บอกว่าซูเปอร์แมนน่ะไม่ต้องนั่งเครื่องบินซูเปอร์แมนน่ะบินได้ You must put on the seat belt คุณต้องใส่เข็มขัดเขาเรียกเข็มขัดเลยนะครับนิรภัยนะครับที่ผมเล่าเรื่องนี้หมายความว่ายังไงหลายคนนั้นคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนอะไรๆก็จัดการตัวเองได้คิดว่าตัวเองเก่งมากกว่าที่จริงความเป็นจริงของชีวิตของตัวเองแต่ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนอ่อนแอมนุษย์ทุกคนต้องการพระเจ้าเรามีอารมณ์เราล้มเหลวเราทำพลาดเราไม่เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเราอาจจะไม่รู้ว่าภรรยาของเราชอบอะไรแล้วเราก็ทำผิดแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในบ้านเราก็ต้องการพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระเจ้าทรงนำเราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวของเรานั้นอยู่กันไปเป็นสามีภรรยาเลี้ยงลูกขึ้นมาเป็นลูกที่รักพระเจ้าจนกระทั่งถึงวันตายของเราเราต้องการพระเจ้าจริงๆในบ้านเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าจริงๆและพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์นั้น ครอบครัวก็จะอยู่ไม่ได้และล้มเหลวในที่สุดคริสตจักรก็จะล้มเหลวสังคมก็จะล้มเหลวและประเทศชาติของเราก็จะล้มเหลวเพราะเราไม่มีพระเจ้าในชีวิตผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคราวหน้าผมจะสอนต่อในข้อ3เป็นต้นไปเรื่องครอบครัวแล้วผมอ่านนิดนึงนะครับข้อ3บอกว่าภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาวัลย์องุ่นลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่านลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่านน่าสนใจมากเลยหลังจากที่พระเจ้าพูดข้อ1กับข้อ2ว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจะได้รับพระพรจะกินดีอยู่ดีมีความสุขมีความสันติสุขในชีวิตและการงานจะเกิดผลพอมาถึงข้อ3พูดบอกว่าภรรยาของท่านก็แสดงว่าข้อ1กับข้อ2นี้พระเจ้าพูดกับใครครับพูดกับสามีแล้วไม่ใช่ภรรยาของคนอื่นนะภรรยาของท่านดังนั้นห้ามคิดว่าจะทำดีเพื่อไปเอาใจภรรยาคนอื่นภรรยาของท่านเท่านั้นเองอาเมนนะครับพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่า some other people's wife it says your wife so God is not asking you to be a man of God for other people's wife for your wife okay พระเจ้าเรียกให้ท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าเพื่อภรรยาของท่านแสดงว่าอะไรครับผมจะสรุปนะครับและต่อข่าวหน้าว่าทุกอย่างเริ่มจากหัวเริ่มจากผู้ชายถ้าท่านสังเกตจริงๆนะเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดกับผู้ชายก่อนเสมอพระเจ้าพูดกับสามีก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผู้ที่จะทำให้ครอบครัวไปถึงจุดไหนได้นั้นอยู่ที่ผู้ชายจริงๆมารซาตานมันถึงอยากจะเล่นงานผู้ชายก่อนมากกว่าผู้หญิงแม้ว่ามารซาตานจะเล่นงานผู้หญิงเหมือนกันมารซาตานต้องการขจัดพ่อออกไปจากบ้านให้เร็วที่สุดมารซาตานอยากให้ผู้ชายทุกคนนั้นเป็นแค่เบบี้เมเกอร์แต่ไม่ได้เป็นชิลเดนเลิฟเวอร์เป็นแค่คนที่อยากจะทำลูกแต่ไม่อยากเป็นคนที่รักเด็กเมื่อวันก่อนผมได้ยินว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอเมริกันอยากแต่งงานมากเลยอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีสามีมากเขาก็เลยไปนอนกับผู้ชายนี่เขาไม่ได้อยู่โบสถ์เรานะครับนี่อยู่ไม่อยู่อเมริกาอยู่อีกประเทศหนึ่งก็ไปนอนกับผู้ชายแล้วก็เลยท้องเพื่อหวังให้ผู้ชายคนนั้นแต่งงานกับเขาแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันแค่ไปนอนกันแล้วก็ท้องแล้วท้องนี่เกือบจะคลอดแล้วนะครับท้องแบบเกือบ9เดือนแล้วผมได้รับข่าวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าผู้ชายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อผมฟังกันนะครับเนื้อหนังผมมันขึ้นมาบอกแหมอยากจะใช้ black bell ดั้ง3เนี่ยต่อยหน้าผู้ชายคนนั้นสักทีนึง he just a baby maker he's not a children lover เห็นแก่ตัวมากๆเลยนอนเสร็จทำท้องเสร็จทิ้งเลยแล้วก็ไปหาผู้หญิงใหม่ผู้หญิงคนนั้นชีช้ำกระหล่ำปีตอนนี้กลายเป็นแม่ที่ไม่มีพ่อเห็นไหมใจเย็นๆอย่ารีบไปมีท้องกับคนเพื่อให้เขามาแต่งงานกับเราเราต้องหาผู้ชายที่รักพระเจ้าเพราะผู้ชายนั้นเป็นผู้นำในครอบครัวและบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับผู้ชายจริงๆมารนั้นอยากจะขจัดผู้ชายออกไปจากครอบครัวมารมันอยากทำให้ผู้ชายล้มเหลวเพราะมันรู้ว่าถ้าสามารถทำให้สามีล้มเหลวได้ภรรยาก็จะพังลูกก็จะพังหลานก็จะพังในที่สุดคำสาปแช่งจะลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนผมไม่อยากให้คำสาปแช่งลงไปถึงลูกหลานของผมผมอยากจะเป็นผู้ชายที่เกรงกลัวพระเจ้าตัดสินใจรักภรรยาเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวคราวหน้าเราจะเรียนต่อข้อ3ถึงข้อ6ว่าการที่เราจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขนั้นต้องทำอะไรบ้างเราจะเรียนข้อ3ถึงข้อ6ในครั้งหน้าดีไหมครับวันนี้เป็นแค่อารัมภบทตอนที่1ว่าเราจะสร้างครอบครัวแบบคริสเตียนได้อย่างไรข้อสรุปคือ1ครอบครัวสำคัญมากถ้าครอบครัวพังทลายสังคมจะพังทลายถ้าครอบครัวล้มเหลวโบสถ์ก็จะล้มเหลวประการที่2เราเรียนรู้ว่าเราไม่ควรที่จะรับคำแนะนำมาจากภายนอกเช่นเพื่อนเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์ละครเราควรที่จะรับคำสั่งสอนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคัมภีร์และสร้างครอบครัวตามภาพที่พระเจ้าวาดไว้ในพระคัมภีร์ว่าครอบครัวจะเป็นยังไง God's portrait of the Christian familyประการที่3ที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือครอบครัวนั้นจะมีความสุขและสำเร็จได้ถ้าสมาชิกแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีนั้นเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางและโฟกัสของเขาตาของเขานั้นเห็นพระเจ้าชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและในที่สุดเดี๋ยวจะเรียนคราวหน้าว่าถ้าเขาเป็นคนประเภทนั้นภรรยาจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเกิดอะไรขึ้น และในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งครอบครัวและต่อคริสตจักรในหนังสือสดุดีบทที่128ข้อ1ถึงข้อ6วันนี้อยากจะหนุนใจจริงๆให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นตัดสินใจว่าเราจะเป็นครอบครัวที่มีความสำเร็จและพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตอาเมนไหมครับผมรู้ว่าท่านยังไม่สมบูรณ์ผมรู้ว่าท่านบางคนอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่ท่านหลายคนอาจจะเป็นคนที่มาเชื่อพระเยซูใหม่ๆไม่เป็นไรครับพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าไปทุกๆวันท่านตัดสินใจที่จะผูกพันตัวกับพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ปฏิบัติตามคำสอนของพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดชัดว่าผู้ใดที่รู้พระคำและปฏิบัติตามจะเป็นเหมือนบ้านที่สร้างอยู่บนศิลาเมื่อพายุและฝนและลมพายุมาพัดบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นก็จะไม่ล้มลงแต่จะอยู่คงทนท่านจะสร้างบ้านของท่านบนทรายหรือบนศิลาถ้าท่านสร้างบ้านของท่านบนศิลาท่านก็รู้พระคำและปฏิบัติตามพระคำและเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตของท่านจะไม่ล้มเหลวอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสำเร็จบ้างอาเมนใครอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าอาเมนนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆสำหรับคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือยังเป็นโสดอยู่นั้นอยากหนุนใจจริงๆว่าอย่ารีบร้อนนะครับอธิษฐานสิครับขอพระเจ้าส่งคนที่รักพระเจ้ามาให้กับเราอย่ารีบร้อนไปแต่งงานกับคิงคองนะครับเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนมองหา godly man godly woman นะครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้ฉันใดพระเจ้าสามารถนำคนที่รักพระเจ้ามาให้เราได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้นะครับมีสองคนในคริสตจักรของเราอันนี้เรื่องจริงนะครับครับสองคนนี้เป็นผู้หญิงอเมริกันทั้งคู่เลยตอนมาโบสถ์เรานี่นะครับไม่มีแฟนถ้ามองกันสายตาฝ่ายโลกก็คือหมดหวังแล้วคงไม่ได้แต่งงานชีวิตนี้ทั้งคู่เนี่ยคนหนึ่งอายุเกือบ50อีกคนหนึ่งอายุประมาณเนี่ย45ถึง50ทั้งคู่เลยแล้วดูแล้วท่าทางจะหมดหวังในสายตาของโลกมนุษย์แต่เขาไม่เคยเกรงกลัวเขาไม่เคยหวั่นไหวเขารับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในโบสถ์เราเป็นเวลาหลายปีในที่สุดอยู่ดีๆพระเจ้าก็ส่งผู้ชายเข้ามาให้คนหนึ่งก่อนแล้วผู้ชายคนนั้นก็หลงรักคนนี้ซึ่งที่จริงผู้ชายคนนั้นอายุน้อยกว่าผู้หญิงด้วยต้อง 4-5 ปีนะครับหลงรักก็เลยแต่งงานแล้วเป็นผู้ชายที่รักพระเจ้ามากตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยเป็นผู้นำในคริสตจักรของเราเป็นศิษยาภิบาลผู้หญิงอีกคนนึงก็อายุเกือบ50เหมือนกันอยู่ดีๆพระเจ้าก็ส่งผู้ชายคนนึงมาแล้วก็แต่งงานตอนนี้มีความสุขมากรับใช้ผู้ชายอยู่ในทีมนมัสการรอบเช้าเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าแม้ท่านอายุ50แล้วท่านอายุ60อายุ8เอ็มโอเคท่านอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับพระเจ้าสามารถส่งคู่ครองมาได้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องรีบอย่าไปรีบร้อนไปนอนกับเขาแล้วตั้งท้องแล้วเดี๋ยวยุ่งมันมีปัญหานะครับรอเวลาของพระเจ้าดีกว่าพบผู้ชายที่รักพระเจ้าดีกว่านะครับสำหรับคนที่แต่งงานพลาดไปแล้วและสามีไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อสิครับสั่งมารให้ออกไปจากบ้านของท่านใช้ความเชื่อให้พระเจ้าเปิดม่านบังตาออกให้เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าและให้สามีกลับใจไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าท่านอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นด้วยความร้อนรนด้วยความเชื่อในที่สุดสามีของท่านนั้นจะมาเชื่อพระเจ้าถ้าเขายังไม่รักพระเจ้าอยู่ตอนนี้อย่าท้อถอยอย่าลังเลและอย่าเลิกลาอธิษฐานไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและสอนเราถึงหลักการที่ถูกต้องเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้คริสเตียนในยุคสุดท้ายนี้เป็นคริสเตียนที่ทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเกรงกลัวพระองค์และให้พระองค์นั้นเป็นหนึ่งในชีวิตและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเกรงกลัวพระคำของพระองค์และปฏิบัติตามจริงๆขอพระเจ้าสร้างครอบครัวคริสเตียนในโลกนี้มากมายที่เป็นตัวอย่างเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือแห่งโลกนี้ที่คนทั้งหลายเมื่อมองครอบครัวนั้นจะเห็นพระสิริของพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูนะครับถ้าท่านอยากจะมาเป็นลูกพระเจ้าและรับเชื่อพระเยซูง่ายมากเลยครับอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากท่านจะรอดท่านเชื่อด้วยใจเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วผมตัดสินใจเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตและผมอธิษฐานสารภาพด้วยปากของผมวันนั้นผมมาถึงความรอด
ผมไม่ต้องไปตกนรกผมมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าเริ่มมาเป็นพ่อของผมดูแลชีวิตของผมง่ายมากครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับท่านอยากไปสวรรค์ไหมครับท่านอยากได้รับความรอดไหมครับใครอยากไปสวรรค์บ้างใครอยากมีชีวิตใหม่พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตอาเมนอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ขอพระองค์ประทานจิตใจใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้แก่ลูกให้ลูกมีประสบการณ์กับพระองค์ในพระนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเป็นพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า Then sings my soul my savior God thee come on let's sing and
sing เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายังNew Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org